У Беларусі 23 гадзіны. У студыі навіна ў радыё «Свабода» Сергій Шупа. Сёння ў свеце. Сёння сотні тысяч жыхароў Йемену выйшлі на дэманстрацыі па ўсёй краіне, патрабуючы суду над сям'ёй і блізкімі паплечнікамі прэзідэнта Алі Абдулы Саліха. Гэта найшырэйшыя пратэсты ад пачатку чэрвеня, калі прэзідэнт Саліх выехаў за мяжу для лічэння ранаў, атрыманых падчас нападу на ягоную рэзідэнцыю. Частка сям'і і паплечнікаў Саліха засталіся ў Йемене, дзе цяпер адбываецца барацьба за ўладу паміж людзьмі прэзідэнта і племяннымі лідарамі, якія патрабуюць пакласці канец кіроўнаму рэжыму, што трымаўся пры ўладзе 33 гады. У выніку эпідэміі кішачнай палачкі ў Нямеччыне ўзрасла колькасць хворых, якім патрабуецца перасадка нырак. Пра гэта паведамляе сёння газета «Die Welt». На гэты момант колькасць ахвяраў эпідэміі кішачнай палачкі ў Нямеччыне і Швецыі дасягнула 36 чалавек. Паводле дадзеных інстытуту інфекцыйных захворванняў імя Коха, колькасць новых выпадкаў захворвання змяншаецца. Нямецкія эксперты прыйшлі да высновы, што крыніцай захворвання з найбольшай доляй верагоднасці былі парасткі бабовых, вырашчаных на адной з фермаў у Ніжняй Саксоніі. НАТО мае дастаткова рэсурсаў для працягу паветранай кампаніі ў Лібіі, насуперак засцярогам, што альянс можа выдахнуцца. Прэсавая прадстаўніца НАТО Уана Лунгеску заявіла журналістам, што ў НАТО хопіць рэсурсаў, каб працягнуць аперацыю. Некалькі дзён таму міністр абароны ЗША Роберт Гейтс, які пакідае свае пасаду, папярэдзіў саюзнікаў па НАТО, што скарачэнне абаронных бюджэтаў стварае рызыку для аперацыі ў Лібіі і для будучыні альянсу. Агенцтва па ахове межаў еўразвязу Frontex заяўляе, што хваля нелегальных мігрантаў з-за канфлікта ў Афрыцы драматычна ўзрастае і накіроўваецца ад межаў Грэцыі на італьянскія астравы. Намеснік дырэктара Frontexу Хіль Арыес Фернандес паведаміў, што на італьянскай мяжы за першыя тры месяцы сёлета былі затрыманыя 22 600 нелегальных мігрантаў, большасць з іх на востраве Лампедуза. Грэцыя налічыла за гэты час 7200 уцекачоў, а цалкам еўразвяз 33 000. Французскія заканадаўцы сёння адхілілі запрапанаваны апазіцыйнай сацыялістычнай партыі законапраект аб легалізацыі аднаполых шлюбаў, нягледзячы на рост падтрымкі правоў сексуальных меншыняў у грамадстве. У Нацыянальнай асамблеі ніжняй палаце французскага парламенту супраць законапраекту прагаласавалі 293 дэпутаты за 222. Раней сёлета найвышэйшы суд Францыі пастанавіў, што законы, якія забараняюць аднаполыя шлюбы, не парушаюць канстытуцыю краіны. Улады японскага гораду Фукусіма вырашылі выдаць дазіметры вучням усіх гарадскіх школ і бацькам дзяцей ва ўзросце да 3 гадоў. У верасні вучні гораду, які размешчаны прыблізна за 60 кіламетраў ад атамнай электрастанцыі, павінны атрымаць 34 тысячы прыладаў. Улады таксама абавязуюцца штомесяц збіраць дадзеныя замераў і перадаваць іх у медыцынскія ўстановы. У Літве сёння прайшла цырымонія памяці ахвяраў савецкіх рэпрэсіяў. Прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайце расцаніла масавыя дэпартацыі літоўцаў, якія пачаліся 70 гадоў таму з планаваным генацыдам. Да помніка палітзняволеным і ссыльным усклалі кветкі. 14 червня 1941 году з Літвы былі вывезеныя першыя сем'і – 17,5 тысячаў чалавек. Усяго за гады рэпрэсіяў у Сібіры і іншых аддаленых рэгіёнах СССР апынуліся каля 150 тысячаў жыхароў Літвы. На хвалях Радыё «Свабода» выслухалі выпуск міжнародных навінаў. Я нагадаю яшчэ наш адрас у інтэрнэце свабода.org.